Kapitola 54. Kdo mohl, utekl přes Lipanskou horu k Třebovli a pokračoval do Kouřimi. Ta byla nejblíže, ani ne hodinu pěšky. A byla tam sirotčí posádka. Kouřimské hradby byly sice pevné, ale ti, kteří měli dostatek sil, nebo dokonce jeli na koních, pokračovali pro jistotu až do Kolína. Všichni ovšem takové štěstí neměli. Uprchnout se podařilo jen těm, kteří opustili bojiště hned z počátku, než jízda zemské hotovosti pronikla za vozovou hradbu. Kdo se na bojišti zdržel nebo se rychle nezorientoval, zmizet už nestihl, protože ještě před soumrakem kališnicko-katolická jízda ústupovou cestu odřízla. Zbytky bojovníků táborsko-sirotčí aliance se ocitly v obklíčení. Jošt nebyl jediný, kdo se po prohrané bitvě pokusil zachránit si život úkrytem v Čertově brázdě. Mnozí doufali, že se tam na chvíli skryjí a až padne noc, nějak se dostanou pryč. Víc stejně dělat nemohli. Teď šlo o to přečkat to nejhorší. Bezprostředně po bitvě byli vítězové nejkrutější, vzrušení z boje a strach z blízkosti smrti se uklidňovali pomalu. Žádný velitel svým bojovníkům nebránil, aby se mstili, neboť mnozí měli důvod nenávidět své nepřátele. Tak to bylo ve všech bitvách. Bojovníci obou stran prolili za uplynulá léta příliš mnoho krve. Jošt byl zahrabaný pod hromadami trávy. Úkryt si vybudoval pečlivě, měl zkušenosti z časů, kdy se živil po boku Jana Žižky jako labka. Ležel bez hnutí a jen poslouchal, aby věděl, co se kolem děje. Podle šramotu pochopil, že se do křovin ukryl někdo další a za chvíli se k němu připojil ještě někdo. Pak zaslechl šepot. Podle hlasů byl jeden mladík a druhý spíše postarší muž. Ti dva se neznali. Mladší se představil jako Jan a byl sirotek z Jaroměře, ten druhý táborita a patřil k vodňanskému houvci. Bojím se, přiznal se mladík. Tak se zkus modlit, to pomáhá, poradil mu jeho druh. Stejně nemůžeme dělat nic jiného, než se setmí. Jošt s tím souhlasil. Zavřel oči a v duchu odříkal 10 zdrávasů. Pokud mu hrozilo nebezpečí, obrácel se raději k paně Marii než k Ježíši Kristovi. Neuměl by odpovědět proč, ale ženě věřil nějak víc. Tady někdo bude, zaslechl najednou ostrý hlas. Přicházel zblízka. Ten muž musel stát kousek od jejich úkrytu. Jošt se ani nehnul a v duchu děkoval paně Marii, že se tu ukrývá ještě někdo další. Protože byla už skoro tma, vítězové prohledávali okolí Lipanské hory s loučemi v rukách. Polámané šlahouny keřů jim tedy uniknout nemohli. Našli nás, zoufale špitl mládenec. Jošt si uměl představit vyděšený výraz v jeho tváři. Ale tak to prostě ve vojenském životě chodilo. Poražený si slitování nezasloužil, udělal totiž chybu, prohrál. A když už prohrál, neměl se nechat chytit. Vylezte, houkl pánovitě jiný hlas. Čertovu brázdu prohledával celý houfec vítězů, protože to bylo jedno z logických míst, kam se mohli poražení ukrýt. Jošt skoro ani nedýchal. Teď hrál o všechno. Poslechneme, špitl mládenec. Máme jinou možnost, zabručel jeho druh. Nejspíše se narovnal a hlasitě varoval. Jsme ozbrojeni, budeme se bránit. Slibte, že nás nezabijete. Co si zač? Zvodňan, na jménu nezáleží. Ten druhý je z Jaroměře. Jste opravdu jen dva? Opravdu. Tak polezte, nezabijeme tě. Joštovo neušlo, že ten před křovím použil jednotné číslo. Slíbil, že nezabije jen toho staršího. Později se dozvěděl důvod. Velitelé zemské hotovosti se dohodli, že všechny kněze pobíjí, protože především ti mohli za rozvrat v zemi. Pod Lipanskou horou přišel o život nejen Prokop Holý, ale i jeho druh Prokop Malý, zvaný Prokůpek, stejně jako Pěšček z Plzně, Markolt ze Zbraslavic a další. Smrti unikl jen Petr Pejn a Václav Koranda, za které se zaručil Vilém Kostka z Postupic a skončili tedy v jeho vězení. Se zajatými rytíři, mezi nimiž byl Jan Roháč z Dubé, Jan z Bergova, Jíra z Řečice a další, jednali vítězové mnohem schovývavěji. Poté, co se podrobili zemskému hejtmanovi, byli po měsíci propuštěni. Propuštěna byla i část táborických bojovníků, ale ty sirotčí hned následujícího dne ve stodolách upálili. V jedné uhořel i mladý Jan z Jaroměře, jenž se ukrýval v Čertově brázdě. Jošt, který se krčil v proláklině, nic z toho nevěděl. Cítil, že se potí, a paně Marii sliboval, že pokud ho zachrání, s vojenským řemeslem skončí. Podle šramotu pochopil, že ti dva opravdu vylezli z úkrytu a vzdali se. Pak uslyšel jiný šramot, kdo si prohledával křoví, píchal na různá místa kopím a pokud to šlahouny šípkových růží dovolovali, skláněl se sloučí v ruce a svítil pod ně. Joštův úkryt přehlédl. Pozdě v noci, když se hluk kolem utišil, Jošt se opatrně vysoukal z prolákliny. Tělo měl zdřevěnělé, byl provlhlý, ale spokojený. Přikrčený pokračoval dnem brázdy. Ostražitě naslouchal a neustále se rozhlížel, zda někde poblíž neuvidí světlo louče. V noci se hledala cesta k útěku snadněji než ve dne, protože plameny mu ukazovaly místa, která má obejít. A tohle bylo něco, co uměl. A těžkou hlavou mu takový útěk rozhodně nedělal. Záhy po rozednění už stál před kolínským opevněním. Mohutná nová brána, někdy ji tu říkají také pražská, byla sice zavřená, ale strážní měli pokyn, aby prchající bratry zkontrolovali a pokud si ověří, že jsou opravdu táborité nebo sirotci, měli je pustit dál. Muž se sudlicí v ruce pootevřel bránu na škvíru a Jošt vklouzl do stemnělého průjezdu. Znali se od vidění a tak vše proběhlo rychle. Chvála Bohu, oddechl si Jošt a podle rady strážného zamířil ke stodole, kde se mohl uložit a vyspat. Jsem rád, že jsi vyvázl, řekl prostě Olbrámek, když se s Joštem potkal na kolínském rinku. Objali se a rychle si sdělovali, jak se zachránili a také vzpomínali na padlé přátele. Rinek se pomalu plnil bojovníky. Pak se otevřelo okno radnice a v něm se objevil Jan Čapek ze Sán a Ondřej Keřský z Řimovic. Za oba hejtmany hovořil Jan Čapek, protože to uměl lépe. Bratři, našim útrapám ještě konec není. Blíží se vojsko nepřátel a vede ho Menhard z Hradce a Divišbořek z Miletínka. Budeme se bránit. A pokud si to bude Bůh přát, padneme. Ale nevzdáme se. A já vám povím proč. Pokud by mezi vámi byl náhodou někdo tak spozdělý, že by uvěřil našim nepřátelům, pak ať si poslechne, co se stalo dneska ráno. Právě jsem o té hanebnosti obdržel zprávu. Ustoupil a na jeho místě se v okně objevil kaplan Havel. V ruce držel pergamen a v očích měl slzy. Když naši bratři upadli do zajetí, nevzbudilo to v srdcích nepřátel nejmenší soucit hodný křesťanů. Menhard z Hradce prohlásil, že nejhorší z našich bratří jsou ti, kteří prý byli odkojeni zbraněmi, žili v táborech, kde se nectili zákony a přivykli si loupení a cizoložství. Tohle ten urozený Lotr opravdu řekl. Mezi naslouchajícími to však větší ohlas nevzbudilo. Byli na hanlivá obvinění zvyklí a tohle nebylo z nejhorších, která v poslední době slyšeli. Kaplan Havel přesto chvíli čekal, pak zvýšil hlas a bolestně pokračoval. Mezi našimi bratry, které Ulipan zajali, byli jak ostřílení bojovníci, tak i vesničané, kteří nám přispěchali z lásky k pravdě evangelií na pomoc. Nepřátelé se usnesli, že ty druhé propustí, neboť prý nenesou žádnou vinu. Dlouho se přeli, jak rozliší jedny od druhých. A víte, jakou hanebnost nakonec provedli? Mezi zajatci vyhlásili, že ti, kteří se k vojsku připojili nedávno, se mají vrátit domů, ale zkušení bojovníci polních vojsk se mohou hodit i jim, neboť válka přece neskončila, protože je nutno dobít Kolín a pokračovat v bojích za hranicemi. Těm, kteří léta bojovali pod Prokopem Holým, nabídl štědrý žolt. A kdo se prý chce k ním za tento žolt připojit, má se odebrat do některé ze stodol, jež stály opodál na kraji Lipan. A ještě kladli licoměrně všem na srdce, aby mezi sebe nepustili nikoho, kdo není zkušeným válečníkem. Naši bratři se s nadějí v duších odebrali do oněch stodol, ale ti Lotři... Kaplan svou řeč na chvíli přerušil, protože slzel tak, že nemohl mluvit. Teprve po chvíli dokončil. Ti Lotři vrata stodol zavřeli, prkny zatloukli a v těch stodolách všechny naše bratry upálili. Byly jich více než 300. Mučedníci skutečného kalicha. Pokletněte a modleme se za spásu jejich duší. Nad kolínským rinkem se na okamžik rozhostilo tíživé ticho, které v zápětí naplnilo šustění látek a řinčení kovu. Bojovníci poklekli do prachu a s tvářemi obrácenými ke svým hejtmanům začali zpívat píseň Ktož jsou boží bojovníci. Ne, oni se nemínili vzdát svého boje. Co tomu říkáš? Zeptal se Olbrámek Jošta, když rynek opustili. Zamířili do nejbližšího šenku. Oba měli peníze, hlad a žízeň. Jenže takových mužů bylo víc a chvíli trvalo, než si ve strkanici vybojovali místo u stolu. Byla to hanebnost rozhodně, jenže lepší, když upálili jen část zajatců, než aby pobili všechny, odpověděl uvážlivě Jošt. Ti zemřelí patřili k polním vojskům a žili sami. Ti propuštění mají doma ženy a děti. Zbláznil ses, Jošte? Nakonec jim ještě poděkuješ a až se objeví před hradbami, otevřeš jim pro jejich lidskost a laskavost bránu. No to zrovna ne, Olbrámku. Ale ty to pořád nechápeš. Prohráli jsme. Spočítej si, kolik bojovníků zůstalo živých ve vašem polním vojsku. Sirotku je rázem hrstka a nové nenajdete. Lidé chtějí mír. To vás táborských padlo podstatně méně, hádavě vyjel Olbrámek. My nasazovali krky. Možná, ale první, kdo bojiště opustil, si byl ty s Janem Čapkem ze Sán. Chceš naznačit, že jsem zradil? Holbrámku, já tě neobvinuji. Bojoval jsem v době, kdy ty jsi ještě ani nebyl na světě. Chápu tedy, že tohle by udělal každý zkušený hejtman. Bitva byla ztracená. Kdybyste tam padli, nic se nezmění. Prostě jsme prohráli a poneseme si následky. Tak to ve světě chodí. Ale proč? Proč jsme prohráli? Opáčil nešťastně Olbrámek. Měl pláč na krajíčku. Nebyl mezi bojovníky sám. V Kolíně vládlo zoufalství a smutek. Žádný strom neroste do nebe, vysvětloval zadumaně Jošt. Je důležité umět poznat, kdy se listí může znovu zazelenat a kdy už strom definitivně uschl. A ten náš utrakvistický uschl, oznámil po kratinkém zaváhání tvrdě Jošt. Vzpomínáš, jak jsme spolu nedávno hovořili pod novoměstskými hradbami? Oběma nám bylo jasné, že polní vojska už dávno nejsou bojovníky božími. Pokud bychom byli moudří, možná jsme do Lipan ani neodjeli. Vzpomínám si, zabručel neochotně Olbrámek. Ale hovořili jsme také o tom, že se nějak živit musíme. Já se rozhodně o pole starat nebudu. Jak jsem tam ležel v té proláklině v čertově brázdě, hodně jsem přemýšlel. V mládí jsem pomáhal různým zemským opovědníkům, ale pak tohle řemeslo panstvo zakázalo. Mnoho mých druhů odešlo sloužit jako žoldnéři za hranice. Někteří zbohatli. A dneska, kdy máme v křesťanském světě pověst neporazitelných válečníků, obživu najdeme určitě snadno. Tedy pokud se k tomu rozhodneš, ty jistě. Já už ne. Nejsem mladík a doma mám ženu a děti. Olbrámek se překvapeně zadíval na svého strýce. Jen zřídka byl ochotný uvažovat o radách jiných a od svých příbuzných téměř nikdy. Ale tohle znělo rozumně. Najednou mu přišlo Jošta trochu líto. Skoro bezděčně mu ujelo. Zatraceně. Já měl vlastně štěstí, že jsem si tu děvku Barborku nevzal. Jistě, měl si štěstí, potvrdil trochu upjatě Jošt. K večeru oblehli Kolín houfce zemského tovosti. Dobývat pevné hradby se však žádnému z bojovníků nechtělo. Ale bojovat se nechtělo ani těm uvnitř. Následujícího dne proto obě strany uzavřely příměří. Zbytky sirotčích i táborských houfců se směly vrátit domů a mohli si ponechat zbraně s výjimkou děl. Ale to bylo ujednání celkem zbytečné, protože až najedno zůstala všechna na lipanském bojišti. Jan Čapek ze Sán a Ondřej Keřský z Řimovic před oltářem odpřísáhli, že se dostaví do Prahy na jednání sněmu, který měl začít za 3 týdny, tedy přesně na svátek Jana Křtitele. Jošt se s Olbrámkem rozloučil celkem srdečně, i když trochu v chvatu. Už se těšil domů. Netušil, že se už nikdy nesetkají. Ze svatojánského sněmu se Vítek vrátil v létě domů, do tvrze v Pasovarech. Klárka jen kvetla. Život na venkově jí svědčil. Vše při starém, vyprávěl jí o událostech uplynulého měsíce. Klárka se v poslední době živě zajímala o všechno, co se v zemi dělo. Porážka polních vojsk dala novou naději, že se do země vrátí skutečná víra. Ona kališnictví odmítala a celým srdcem věřila ve spasitelnost svaté církve. Vítek se s ní usadil u okna v paláci. Venku svítilo slunce a už teď bylo zřejmé, že letos bude požehnaná úroda. Jakoby se nad vítězstvím u Lipan radoval i sám Bůh. Kališníci začali na sněmu zase útočit na nás, prý kvůli kalichu. Požadují, aby byl povinný pro všechny věřící v zemi. Pro Boha to snad ne. Já ho nepřijmu nikdy, neboj se, má drahá. Tohle koncil v Bazileji nikdy neschválí. Bystrý postřeh měl náš pán Oldřich z Rožmberka. Řekl, že teď, když kališníci společně s námi porazili polní vojska, splnili závazek vůči koncilu. Jenže Menhard z Hradce, Pražané a ti další si neuvědomili, že tím podstatně oslabili své síly. Bez polních vojsk hájí teď kalich mnohem méně bojovníků. A to je jediné, co rozhoduje. Jsem přesvědčený, že se dohoda uzavře v tom znění, jak už dříve navrhoval koncil. Kališníkem bude jen ten, kdo už kalich přijal, případně ten, kdo ho v budoucnu přijme dobrovolně sám. Ale pro všechny obyvatele povinný nebude. Tohle podporuje i císař Zikmund. Říkal Rožmberg, že Zikmund teď udělá všechno, aby konečně získal naši korunu. Už slíbil, že panstvu, našemu i kališnickému, ponechá majetky, které během posledních let ukořistili. Vyslanci koncilu jsou ostře proti, ale tentokrát se na jejich zájmy císař ohlížet nebude. Košile bližší než kabát. Říkáš to, jako bys měl z toho radost. Je ti jasné, že se kališníci neprávem zmocnili skoro všeho církevního majetku? Pokud se má Klér vrátit, z čeho bude žít? Víš, Klárko, nebude to asi tak rychle, jak by si možná přála. Císař Zikmund je za určitých podmínek ochotný dokonce respektovat v čele zemské církve Jana Rokycanu. Toho papež nikdy neposvětí. To kališníkům nevadí. Nepotřebovali papeže dosud, nebudou ho potřebovat ani zítra. A císař Zikmund to bude tolerovat. Až do jeho smrti se s tím nedá nic dělat. Dosud jsem se za něho každý den modlila, opáčila vážně Klárka. Ale nevím, zda to budu dělat dál. Pokud ti smím poradit, modli se za něj dál. Víš, má drahá, nežijeme v ráji a on je momentálně jediný, kdo může téhle zemi vrátit klid, alespoň do určité míry. Na mě se prosím nemrač, ale zájmy církve nejsou to jediné, oč bychom měli usilovat. Jde také o zájmy prostého lidu. A taky nás, myslím, mě a tebe. Věř mi, lépe nám bude, když zůstane stav takový, jaký je teď. Kdybys chtěla kališníky nutit, aby vrátili majetek klášterům a farářům, začne to celé znovu. Ale to není spravedlivé. Není. Jenže spravedlivý řád je jen tam nahoře. Na zemi vždycky vládlo bezpráví. No tak, Klárko, nebuď smutná. Podívej, jak je venku krásně. Co jsi celou dobu dělala ty? Klárka chvíli váhala, ale pak zjevně hodila za hlavu nespravedlnost, jaké se lid téhle země dopouštěl na svaté církvi, a usmála se. Měkce dodala, stalo se toho spousta, tatínku. Seno už máme pod střechou. Narodilo se spousta jehňat a nechala jsem pod vesnicí vyměřit nový rybník. Úroda bude skvělá. Vesničané ji hlídají, aby se na ní nepásla zvěř. Jaká jsem hospodyně? Výtečná. Ale kde se to v tobě bere? Já vůbec netušil, že se vyznáš v zemědělství. Nevyznala jsem se, ale ve světlíku jsem našla muže, který mi radí. A všechno mi ukazuje, to je hospodář. Vítek se na okamžik zarazil. Vedle Klárky si představoval někoho urozeného, ne vesničana. Kolik mu je? Zeptal se podezřívavě. Klárka se bláznivě rozesmála. Na tuhle otázku se těším už několik týdnů. Já tušila, jak se budeš tvářit. A divíš se mi? Nedivím. Připustila a oči jí vesele hrály. Ten muž se jmenuje Mácha a je mu 60 let. Má vnučku starou jako já. To jsi oddechl, viď? Ty jsi ze mě vystřelila. To se dělá? Káral jí Vítek a neskrýval spokojenost. A ani dobrou náladu. S Klárkou byl život úplně jiný, než když žil sám. Dělá, potvrdila vážně. Mácha je opravdu moudrý člověk. Dal mi i spoustu jiných rad. Poslechnu si je. Pozvi ho na večeři. Bude rád. Stejně je zvědavý, jak to tady vypadá, když tu teď slouží jeho dcera. Počkej, ty jsi přijala novou služebnou? Proč jsi mi o tom neřekla? Tak ti to říkám teď. A teď mě poslouchej a nehádej se zase. Mácha mi často vypráví o životě. O tom, jak se žije na vesnici. Jak to chodí v rodinách, jako je ta jeho. Musím se ti omluvit. Proboha, a za co? Opustila jsem tě kvůli sestře mé matky. Nenáviděla jsem ji i tebe, protože jste spolu hřešili. Mácha se mi vysmál. Mužské tělo potřebuje své. A to ženské, když přijde náš čas, tak taky. Já nechci, abys žil jako poustevník. Máchova dcera je vdova a moc pěkná. Stačí, když jí řekneš, Klárko, vyjel na ní ostře. Na tohle já přece nikdy nepřistoupím. To mě tak málo znáš? Já tě k ničemu nenutím. Opáčila, ale bylo znát, že je jí ostré otcovo odmítnutí líto. Má drahá, změnil Vítek tón. Pokud si vzpomínám, mému umírajícímu otci si slíbila, že se vdáš ty, ne že oženíš mě. Uvidíme, pohodila hlavou neurčitě. Vítek se na ní znovu podezřívavě zadíval. Klárka se opravdu změnila. Musel přijít na to, co se stalo. A proč se najednou dívá na milostné konání tak velkoryse? Nevěřil, že jí mohla změnit jen moudrá slova starého Máchy. Ale ať už se stalo cokoliv, tahle Klárka mu byla zase o kousek bližší.